гаворыць радыё Свабода. Сёння панядзелак 4 кастрычніка, у Мінску 7 гадзінаў. У пражскай студыі Алена Ціхановіч і Уладзімір Бараніч.
Добры дзень.
Добры дзень. У нашай гадзіне жывога эфіру адказ Мядзведзева Лукашэнку. Як на вясковым сходзе ўводзілі дэмакратыю. Працяг змагання вернікаў супраць новых пашпартоў, а таксама надвор'е, анонс падзеяў тыдня, музыка, у навінах здароўя, у лес замест бальніцы. У Мінску працуе тэлефон для запісу вашых меркаванняў 266-39-52. СМС можна дасылаць на нумар 391-22-24. А зараз слова Уладзіміру для выпуску навін.
Вакол свету за 100 секундаў.
Урад США папярэдзіў сваіх грамадзянаў, які накіроўваюцца ў Еўропу, аб павялічанай пагрозе тэрарыстычных актаў. Пры гэтым гаворка не ідзе аб тым, каб устрымацца ад паездак у Еўропу. Грамадзянам США толькі раяць праяўляць большую пільнасць. МЗС Вялікабрытаніі таксама папярэдзіў брытанцаў аб узрослай пагрозе тэрарыстычных актаў у Нямеччыне ды Францыі. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў вінаваціў свайго беларускага калегу Александра Лукашэнку ў імкненні пасварыць народы двух краінаў. Запіс, прысвечаны расійска-беларускім стасункам, з'явіўся ў відэаблогу Мядзведзева, які заявіў, што кампанія Лукашэнкі напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў цалкам пабудаваная на антырасійскіх заявах ды праклёнах на адрас расійскага кіраўніцтва. Пры гэтым Мядзведзеў падкрэсліў, што лічыць Беларусь самым блізкім саюзнікам Расіі. Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес збіраецца наведаць Расію, Беларусь ды Іран. Па словах Чавеса, мэтай візітаў будзе ўзмацненне сувязі з блізкімі саюзнікамі. У Маскву Чавес хутчэй за ўсё прыбудзе 11 кастрычніка, аб датах наведвання іншых краінаў пакуль невядома. Сёння ў прыгарадзе сталіцы Пакістану ўзброеныя ісламісты напалі на грузавікі НАТА, прызначаныя для адпраўкі ў Афганістан для патрэбаў міжнароднай кааліцыі. Нападнікі падпалілі каля 20 грузавікоў, забітыя трое ахоўнікаў. Гэта другі падобны напад за апошнія тры дні. Па папярэдніх выніках на прэзідэнцкіх выбарах у Бразыліі лідзіруе была кіраўніца прэзідэнцкай канцылярыі Дылма Русеф. За яе прагаласавала блізу 44% выбаршчыкаў з пералічаных 2/3 галасоў. Егіпет ды Іран дамовіліся аднавіць наўпроставыя палёты паміж дзвюма краінамі. Авіярэйсы не выконваліся 1979 году.
Я нагадаю, што наша ранішняя праграма працягваецца ад 7 да 8, а зараз больш падрабязна пра тэмы гэтай гадзіны жывога эфіру. Дмітрый Мядзведзеў у чарговым запісе відэаблогу прысвяціў адносіны з Беларусю. Ён параіў Александру Лукашэнку замест пошуку знешніх ворагаў лепш займацца ўнутранымі праблемамі, у тым ліку расследаваць справы зніклых. Сёння пачынаецца чарговая сесія Палаты прадстаўнікоў. Мы задаемся пытаннем, ці будуць ратыфікаваныя памежныя пагадненні з трыма суседнімі краінамі Еўразвязу. У вёсцы Капцёўка Гарадзенскага раёну жыхары паспрабавалі ўзняць голас супраць планаў будаўніцтва па суседству новай птушкафабрыкі. Магілёўскі суд сёння будзе разглядаць пазоў праваслаўных вернікаў, якія намагаюцца выдачы пашпартоў без ідэнтыфікацыйных нумароў. У атачэнні лесу канцэнтрацыя гармонаў стрэсу адразу падае, пацвердзіў дослед фінскіх даследчыкаў. І пісьменнік Уладзімір Арлоў у нашай праграме адкажа на пытанне, што значнага для беларусаў адбылося ў Празе паміж выхадамі кнігі Скарыны і з'яўленнем радыё «Свабода». І яшчэ нагадаю пра сённяшняе надвор'е. Сёння, 4 кастрычніка, у Беларусі будзе пераменная воблачнасць без ападкаў, тэмпература днём ад 9 да 12 градусаў цяпла. У наступныя двое сутак прагназуюць значныя замаразкі. Заявы Александра Лукашэнкі на адрас Москвы не засталіся без адказу. Дмітрый Мядзведзеў не стаў збіраць дзясяткі беларускіх журналістаў. Замест 4-гадзіннай прэсавай канферэнцыі ён запісаў 7-хвілінны блог, які выставіў на свой сайт. У гэтым часавым адрэзку ён здолеў закрануць усе датклівыя моманты і на пачатку падлічыў аб'ёмы расійскіх датацый Беларусі.
Только в этом году за счет льготных поставок нефти наша помощь Белоруссии составила почти 2 миллиарда долларов американских. Сопоставимые дотации выделяются и в рамках поставок в Белоруссию российского газа. Делаем мы все это, потому что убеждены, наши народы связаны неразрывно. Поэтому Особенно удивительно, что в последнее время руководство Белоруссии приняло на вооружение антироссийскую риторику. Предвыборная кампания там целиком и полностью построена на антироссийских сюжетах, на истерических обвинениях России в нежелании поддерживать белорусов и белорусскую экономику, проклятий в адрес российского руководства. За всем этим видно отчетливое желание поссорить государство и, соответственно, народы. Стремление сформировать в общественном сознании образ внешнего врага всегда отличало белорусское руководство. Только раньше в этой роли выступали Америка, Европа, Запад в целом. Теперь одним из главных врагов объявлена Россия.
І замест пошука знешніх ворагаў расійскі прэзідэнт параіў беларускаму калегу займацца ўнутранымі пытаннямі.
Но зато в адрес России и его руководства идут потоки обвинений и брани. На этом построена вся избирательная кампания Лукашенко. Его беспокоит очень многое. И наведение порядка в наших экономических отношениях, и общение российских средств массовой информации с белорусской оппозицией, и даже судьба некоторых наших высокопоставленных пенсионеров и уволенных чиновников. Президенту Белоруссии следовало бы заниматься внутренними проблемами, в том числе, наконец, расследовать многочисленные дела об исчезновении людей. России, как и другим странам, это не безразлично.
Я нагадаю, што Мядзведзеў відавочна рэагуе на заявы, якія прагучалі з вуснаў Александра Лукашэнкі ў пятніцу падчас сустрэчы з расійскімі журналістамі. Тады Лукашэнка заявіў, што ўсё, што цяпер адбываецца вакол Беларусі, гэта задума кучкі высокапастаўленых расійскіх чыноўнікаў. І мэта гэтай кампаніі, паводле Лукашэнкі, пераканаць людзей на прасторы ад Калінінграда да Ўладзівастока аб тым, што беларусы летні ворагі, а іх прэзідэнт злодзей, забойца, здраднік, а сама Беларусь вечная нахлебница России. Конец цитата. И еще один пассаж с видеоблогу Медведева, где он называет «каштоуностные ориентиры».
Более того, кто бы ни руководил Россией и Белоруссией, наши народы навсегда останутся братскими. Мы хотим, чтобы наши граждане жили не в страхе, а в атмосфере свободы, демократии и справедливости. И мы готовы идти этим путем вместе с нашими белорусскими друзьями.
Заявіў Дмітрый Мядзведзеў у сваім відэаблогу. І абмен заявамі двух кіраўнікоў мы зараз абмяркоўваем з маім калегам на сувязі з Менску, назіральнік Радыё Свабоды Віталь Цыганкоў. Віталь, прывітанне.
Добрай раніцы.
Па-першае, ці заўважаеце вы змену тона Мядзведзева да больш жорсткай? І які эфект, на вашу думку, будуць мець ягоныя заявы на беларуска-расійскія адносіны?
Натурально, что изменение тона нельзя не означить. Достаточно сказать, что Медведев заявил, что президент Лукашенко в своих высказываниях выходит далеко за рамки не только дипломатичных правил, но и элементарной человеческой пристойности. Керовник России пригадал, например, первую встречу с Лукашенко на посаде керовника российской державы и сказал: «Я памятаю, как я был сдержанный, когда подчас нашей первой двубаковой встречи, вместо того, как засяродиться на российско-белорусском сотрудничестве, Лукашенко вельми обязанно и выключно негатив форме почав обмірковувати моїх попередників на посаді президента Росії Бориса Єльцина і Владимира Путіна. Мені довелося тоді нагадати колегу, що предметом наших перемовів є зовсім інші теми. Це цитата Медведєва. У заяві російського президента немає ніяких прямих погроз чи там закликів, але некоторі речі дозволяють говорити про всю серйозність настрою Дмитра Медведєва. По-перше, що видовочно, що Лукашенко чисто на особистому зровні, що на называется, давно уже достал президента России. Я думаю, чашу терпения и правды, как выглядит, переполнили явы Лукашенко подчас прессовой конференции 1 кастрычника. И не сдарма Медведев задал свой зворот до украинцев год тому, на передней президентской кампании в Украине. Медведев, как бы нагадывая, что в этом звороте, он вось выказал свое непримание кандидатуры Виктора Ющенки. И, мовлял, где зараз Ющенко? Поводина Лукашенко в пытании признания Абхазии Павдневой Осетии Медведев назвал несумленными и заявил, цитата, что мы будем это уличивать при будовании относенного с действующим президентом Беларуси.
Віталь, а як ви расцэніце саму форму адказу? Чаму Мядзведзеў не палічыў патрэбным збіраць дзясяткі журналістаў?
Ну, тут у своїм, до речі, початку відеозвороту президент Росії нагадав, що він звертався з такими відеоблогами і раніше по самих різних питаннях заміжної політики. Така форма політичних заяв по-своєму вельми зручна. Вона не дає простору для ніяких спекуляцій у той чи інший бок. Заява вельми коротка і докладна, її легко цитувати. Можна сказати, що таким чином президент Росії черговим разом підкреслив відрозення поміж двома керівниками, в тому ліку стильовими. Варто згадати, що недавно Олександр Лукашенко заявив, що він не чекає вести блог, і так доволі іронічно на гэты конт виказався, поки тоді мовляв, чим будуть займатися прес-служби та інші державні установи. Наогул, варто було б звернути увагу на унікальність такої ситуації, коли керівник однієї держави говорить про керівника другої держави, до того нібито союзницької, що той виходить далеко за рамки не тільки дипломатичних правил, але й елементарної людської пристойності. Фактично, ось на теперішній момент важко уявити, як після цих слов у ці два чоловіки, керівники держави, будуть зустрікатися, підписувати ніякі погодження, потискати руки один одному. Після відеозвороту Медведєва цілком видовочно, що російському президенту хотілося б потискати руку зовсім іншому чоловіку, а не Олександру Лукашенку на посаді президента Білорусі.
Дякую, Віталь. Зміст, тон і стиль білоруських заяв Дмитрія Медведєва ми обмірковували з Віталем Циганковим.
Бліц-аналіз свободи.
З вами Радіо Свобода, працягуємо програму. Сьогодні у овальній залі Дому Уряду починається чергова сесія Палати представників. Традиційно на осінських сесіях приймається бюджет країни. Але сьогодні цього питання у порядку дня не буде. Депутати прийняли головний фінансовий документ країни на позачерговій сесії. З протягом теми Володимир Глот.
Депутати мають намір розглядіти 12 питань. Принамсі, вони охоплюють чорнобильську тематику, працю органу внутрішніх справ та інше. А усього під час осінської сесії, звичайно, поспівають прийняти прикладно сотню документів. Старшиня комісії по грошово-кредитній політиці і банківській діяльності Євген Артюшенко на просьбу «Свободу» вилучити головне на цій сесії відказав, що неважних законів не буває, але ж для кожної комісії найбільшу цікавність представляють законопроекти, які она рихтує.
Для меня, например, законопроекты мои самые важные. То есть у нас идет на эту сессию пока что три документа есть. Есть два законопроекта, которые регулируют деятельность на рынке ценных бумаг из депозитариев. И есть декрет президента на сегодняшний день, который уже у нас вроде подготовлен. Есть вроде бы одна ратификация. Итого четыре, то есть в принципе. Из таких из важностей, я думаю, что самое важное, наверное, мы уже приняли. То, что касается бюджета на следующий год и всего пакета документов.
Международного глядальника Романа Яковлевского наибольше цікавит. Те отбудется на этой сессии ратифікація домов з Польщі, Литвою і Латвією, а переміщення през державну межу громадянів названих країн, які проживають у поміжних регіонах. Спадар Яковлевський означає, що усі ці три держави уваходять у Євразвяз.
У лютому бігучого року Мартынов підписав у Варшаві погоднення, а в цьому поміжному режиму. І до літа польський бок виконав всі необхідні процедури. Це процедури такі, підписи міністра заміжних справ, ратифікація у парламенту і віза президента. У Польщі це зроблено. З білоруського боку до цього часу, окремо підписи Мартынова, яка недостаткова для того, щоб працював документ, а нічого не зроблено. Що дотичиться Литви, так там і вогулі підписи немає, що ось такого зроблення, як міністра заміжних справ. Нагадаю, що у вересні прошлого року, під час візиту Лукашенка у Вільнюс, міркувалася підписи такого документа, але ж у останні хвилини, літерально хвилини, білоруський бок відмовився. Відмовився, казавши, що треба певні питання удокладнити. Ось його докладняють уже год. Мартынов так само у Ризі підписав ось таке, як з Польщі погоднення. І нібито йде все по графіку.
Роман Яковлевський меркує, що сьогодні погоднення з Литвою і Польщею так і не запрацюють.
Головною причиною, на мою думку, ось такого торможення з білоруського боку з'являються президентські вибори, до яких, а ніяких більш-менш вольних переміщень громадян двох країн офіційний Мінськ не допускає.
Сказав нашому радіо Роман Яковлевський.
Пресовая конференция Александра Лукашенко для российских журналистов. Наступ, оборона, типирамирье у информационной войне. ці стануть стосунки з Росією камертоном виборчої кампанії? Русский ці білоруський стиль у кампанії «Говори правду»? По гэтых темах у «Праскім акценце» вядуць спрэчку. Кіраўнік ініцыятыўнай групы Владзіміра Някляева Андрэй Дмітрыеў, аглядальнік расейскага выдання «Рускі рэпарцёр» Віктар Дзятліковіч і дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Селіцкі.
Праскі акцэнт вы пачуеце ў нашым вечаровым эфіры пасля 18 гадзіны, а зараз у Менску 7.15 і блёк беларускіх навінаў.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка знаходзіцца ў Турцыі з рабочым візітам. Ён сустрэўся з прэм'ер-міністрам Турэччыны Рэджэпам Эрдаганам ды з прэзідэнтам Турэччыны Абдулом Гюлем. Падчас перамовы бакі абмеркавалі стан двухбаковых дачыненняў ды найбольш перспектыўныя напрамкі далейшага супрацоўніцтва ў розных сферах, а таксама актуальныя пытанні міжнароднага парадку дня. Лукашэнка таксама сустрэўся ў Стамбулі з канстантінопольскім патрыярхам Варфаламеем і запрасіў яго наведаць Беларусь. Пракуратура Менску чарговым разам на 3 месяцы да 24 снежня працягнула расследаванне справы аб выкраданні невядомымі экс-міністра ўнутраных справаў Юрыя Захаранкі, якая вядзецца з траўня 1999 году. Пра гэта паведаміў праваабаронца былы следчы пракуратуры Алег Воўчык. Сітуацыя ў Беларусі напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў стане галоўнай тэмай дзвюх дыскусій на канферэнцыі міжнародных няўрадавых арганізацый Рады Еўропы, якая адбудзецца 4-7 кастрычніка ў Страсбуры. На першай дыскусіі 5 кастрычніка будзе абмяркоўвацца свабода СМІ ў Беларусі напярэдадні выбараў. У цэнтры ўвагі другога пленарнага пасяджэння палітычная сітуацыя ў краіне ды змены ў выбарчым заканадаўстве. 14 дэмакратычных партый, арганізацый ды ініцыятыў дамовіліся каардынаваць сваю дзейнасць падчас сёлетніх прэзідэнцкіх выбараў. Супольная праца пройдзе ў рамках кампаніі «За справядлівыя выбары 2010». Удзельнікі кампаніі «Праваабаронцы за свабодныя выбары» звярнулі ўвагу на тое, што толькі 14 з амаль 2000 сяброў тэрытарыяльных выбарчых камісій належаць да апазіцыйных партый. Праваабаронцы падлічылі, што ў камісіі прайшоў толькі адзін з 7 апазіцыянераў, а вось сярод прадстаўнікоў праўладных партый праходнасць у камісіі склала 9 з 10.
За навінамі сочыць Уладзімір Бараніч. З вамі Радыё Свабода. Жыхары вёскі Капцёўка Гарадзенскага раёна на сходзе ўпаўнаважаных сябраў сельгаскааператыва адзінагалосна прагаласавалі супраць будаўніцтва птушкафабрыкі, якую плануюць збудаваць за 800 метраў ад тае часткі вёскі, куды яна пашыраецца. Дырэктар сельгаскааператыва Валерый Яромін, аднак, адзначыў, што думку людзей выслухалі, але, маўляў, рашэнне будуць прымаць іншыя. Са сходу перадае Міхал Карневіч.
На самым пачатку сходу эканаміст сельгаскааператыва Віктар Дучак устаў і перабіў выступ дырэктара сельгаспрадпрыемства Валерый Яроміна, які пачаў тлумачыць, што сабраліся прагаласаваць за тое, каб выдзеліць зямлю пад будаўніцтва птушкафабрыкі. Спадар Дучак стаяў са статутам у руках і цытаваў прысутным, што сход нелегітымны, паколькі парушаныя ўсе працэдуры яго правядзення. З яго слоў, за 7 дзён не аб'яўлена праграма сходу. Па-другое, каб рашэнні былі правамоцнымі, патрэбна, каб у ім бралі ўдзел 150 упаўнаважаных, а зала, канстатаваў ён, змяшчае толькі 100 чалавек. Урэшце, ніхто не рэгістраваў паўнаважных і не аб'яўляў, колькі іх прысутнічала ў зале. Спадар Дучак заклікаў прысутнага намесніка старшыні райвыканкама і прадстаўніка дзяржконтролю патлумачыць, як правільна весці сход, але тыя маўчалі. На адказ спадар Яромін сказаў, што зараз увядзе тут дэмакратыю і запатрабаваў, каб зала прагаласавала за даверымую іх старшыні. Упаўнаважаныя прагаласавалі большасцю галасоў. Па-другое, ён запатрабаваў, каб прагаласавалі за давер эканамісту Дучыку. Усе прынялі гэта за іронію, некалькі чалавек паднялі рукі, а старшыня объявіў, што большасць супраць Дучыка, з панядзелка той не працуе. Затым спадар Яромін зачытаў заключэнні санэпідэмстанцыі ўпраўлення аховы прыроды і канстатаваў, што шкоды ніякай для акружаючай асяроддзя не будзе. Але зала не хацелася гэта ўспрымаць. Адзін мужчына падняўся і рашуча заявіў, што гэта падман, што яму сорамна за сваіх землякоў і пакінуў залу. Вось што ён адразу сказаў нашаму радыё.
Адзін чалавек папірае ўсе права і свабоды, давіць на карню. А чаму людзі маўчаць? Очень простой ответ. Вот экономист поднялся, вопрос подняли, а не правомощности. И ведь же он прав, нельзя так делать. Но чхать на все ему, Еремину. Он свое. Талдычы ты ўсё, як завезённая машына.
Тым часам у залі гучалі адзінкавыя галасы нязгодным з будаўніцтвам фабрыкі.
У нас хватает комплекс, свінакомплекс, еще ферма. Вечером нельзя выйти из дому, вонище. У меня внук, 5 лет, у него такая уже папка, постоянный бронхит. А что их дальше ждет? Мне будет стыдно перед своими детьми, если я сегодня не выступлю, вы все сидите и молчите, как будто у вас не нет молчите. Детей и внуков. Я пришла из-за того, чтобы потом не глядеть свиньей глаза своим внукам, которые будут задыхаться в этой войне. Люди, что вы делаете? Мы, разве для нас мало? Мы что, за отпущение в этой деревне во всех сторон говном от нас обнесли?
Он сегодня говорит нам, завтра он уедет отсюда, получивший откаты, а вы все будете страдать.
Некоторые выказывались, что не супрать будовництва фабрики, але ее треба отнести за лес, каб смурод не доходил до вёски. Старшиня сельгасского оперативу, однако, закликал уполноваженных верить выводам экспертов из отповедных службов. Тем не менее, зала одиноголосно выказалася супрать будовництва птушка фабрики у тем месте, где это пропоновало робить начальство.
Нас спросили мнение, мы дали ответ. Еще раз вам повторяю, что вы говорите, будет оно строиться, чи не будет строиться, у нас спрашивать не будут.
После сходу я звертался до людей с питанием. Что они думают на кон отбывшегося у зале?
Дело в том, что тут все, как говорится, куплено. Все заказ сверху. Его давят. На него давят. Ему приказывают, если ты не будешь выполнять.
Решаем не мы. Что мы здесь решили, это же не все пока. Еще есть район в области. Ну и тоже мы не будем на этом. Дальше мы обращаться, что? Будем писать, обращаться дальше.
Просто народ наш потерян этим собранием. Я считаю, что это какая-то фикция. Это не собрание. Это просто что-то хотят людей обмануть. Просто обмануть и все.
Надо возле самого города. Приехал зампредседателя исполкома ни слова не сказал, что недействительно все проводится. Комитет народного контроля приехал. Никто слова ничего не сказал, что неправильно делает.
У вёсцы Каптёўка Гарадзенскага району жыхары паспрабавалі паўплываць на планы будаўніцтва па суседству новай птушкафабрыкі. На сходзе пабываў наш корэспандэнт Міхал Карневіч.
Раніца са свабодай.
Свежие новины, прогноз надворья, актуальный репортаж.
Гутарка с гостем, ваши звонки.
Живый эфир от понеделка до пятницы.
А с 7 раницы у будни.
Энергия свободы на целый день. И, як заўсёды ў панядзелак, погляд наперад. Пра падзеі, запланаваныя на першую палову тыдня, Лілія Болбас.
Сёння, 4 кастрычніка, пачынаецца чарговая восеньская сесія дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў. Адметнасць гэтых сесіяў у тым, што на іх звычайна прымаецца бюджэт на наступны год. Але гэтым разам дэпутаты ўжо зрабілі гэтую працу. Бюджэт быў прыняты пазачарговай сесіі. 5 кастрычніка адкрываецца 17-й міжнародны кінафестываль у Менску «Лістапад». На адкрыццё запланаваны паказ фільму Александра Котта «Брэсцкая крэпасць». Праграму асноўнага конкурсу «Гульнявога кіно» складуць фільмы, створаныя выключна ў краінах былога СССР і краінах Усходняй Европы. У рамках кінафестывалю пройдуць рэтраспектыўныя і пазаконкурсныя паказы. Урачыстая цырымонія адкрыцця адбудзецца ў Палацы Рэспублікі. 6 кастрычніка актывісты Маладога фронту ў рамках кампаніі «Беларускую кнігу дзецям» наведаюць адзін з дзіцячых дамоў у Менску. Кампанія адбываецца традыцыйна 4-ты год запар. Маладыя людзі, апроч таго, што збіраюць кніжкі для дзяцей, робяць ім падарункі сваімі рукамі. Падчас калядных святаў яны нясуць свае падарункі ў дзіцячыя дамы. Гаворыць лідар Маладога фронту Зміцер Дашкевіч.
У сераду маладафронтаўцы ў межах кампаніі «Беларускую кнігу дзецям» наведаюць дзіцячы дом, дзе перададуць беларускамоўную літаратуру, нейкія падарункі для дзетак.
У пятніцу адбудзецца трэці фестываль нефармальнай адукацыі. Фестывалі як форма прасоўвання нефармальнай адукацыі і адукацыі дарослых папулярныя ў многіх краінах свету. Беларусь далучылася да фестывальнага руху ў 2006 годзе. З таго часу фестываль стаў традыцыйнай пляцоўкай для меркавання бягучых пытанняў і перспектываў развіцця нефармальнай адукацыі ў Беларусі і ў еўрапейскіх краінах. У гэтым годзе міжнародны характар праяўляецца асабліва яскрава. Асобныя мерапрыемствы фестывалю нефармальнай адукацыі ўключаны ў праграму традыцыйнага тыдня Нямецчыны ў Беларусі.
Я нагадаю, сачыць за падзеямі, а таксама каментаваць іх вы можаце на сайце «Свабоды».
Сустрэнемся ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Блогі.
Онлайны.
Дыскусіі.
Фота.
Відео.
Свабода.орг. Цэлы свет.
Запрашаем.
7:24 у Менску. Група науковців на чолі з доктором медицини Евой Кар'ялайнен з Фінського науково-дослідчого інституту лясов склали цілий спіс хворобов, змагатися з якими допомагає шпацир серед древов. Висвітлілося, що у оточенні зелених волотів організм випрацьовує більш клеток, здольних предухиляти розвиття ракових пухлин. Так само ліс умацовує імунітет, нормалізує артеріальний тиск, заповольвує серцебіццьо, здимає перенапруження тяглиць, поліпшає стан при ендокринних і респіраторних захворюваннях, при мігренях і головокруженнях, інфекціях мочових шляхов, різних невідтлумачальних симптомах. Фінські науковці раять терміново подаватися у загородний гущар людям з психічними проблемами, у тим ліку тим, хто має депресію, не може дати ради злості і агресивності. У лясних умовах концентрація гормонів стресу у крові одразу падає, а емоційний стан прикметно поліпшається. Більш подробязностей у Олени Струве.
Новини сучасної медицини.
Доктор Ева Кар'ялайнен і її колеги переконані, що берегчи у городах зелені насадження і створати зелені зони при забудові нових городських районів тепер важно, як ніколи. Це допомагає заховувати працездольність насельництва і знижати видатки на охову здоров'я. Зелені простори – це не просто розкоша, твердить фінська дослідчиця. Тому політики повинні усвідомити, що стан лісов і парків непосередньо зв'язаний з узровнем захворювання у насельництва, що зелені пасадки можуть істотно зменшити кількість хворих. Судодійний вплив лісов, лісопарків на здоров'я людей науковці тлумачать тим, що у лісним повітрі утримлюється більш за 300 корисних хімічних злучень. Ліси, особливо хвойові і змішані, поглинають шкодні злучення, які забруджують атмосферу. Що до хвої, так вона вилучає лятучі бактерицидні речови – фітонциди. Погляд мінських адмисловців поділяється їх нідерландські колеги з університетського медичного центру у Амстердамі. Вони отримали докази того, що у людей, які живуть поблизу від зеленої зони, поліпшається стан здоров'я. Причим, як виникає з праці нідерландських адмисловців, позитивний вплив зелених насаджень на здоров'я найліпше чувальний, коли пацієнт живе не більш як за кілометр від їх. Однак при шерегу медичних проблемах, серед яких інфекційне захворювання кишечного тракту, становче уздіяння древов назирається навіть за 3 кілометри. Дослідчики тлумачать гэта так званим ефектом оазіса. Древи позитивно впливають на повітря вокруг тих місцин, де ростуть. Вельми корисно займатися у лісі фізичними практикуваннями. Усе, що знижає наше взаємодіяння з сучасним коктейлем забруджувальників повітря, повинні йти на користь, лічить голландська дослідчиця. Поводля її, після хронічного стресу люди ліпше, хутчэй здоровіють у природних умовах, чим у городі.
Алена Струва про те, як добре знаходиться у лісі. Ну, а зараз нова пісня від Крамбамбулі про те, як кожному хочеться озолотитися.
Покуль земля, покуль. земля наша будет крутиться, кожному хочется золотиться, кожному хочется золотиться, а золотиться и не расплатиться. Потом земля наша будет крутиться, кожному хочется золотиться, кожному хочется золотиться, а золотиться и не расплатиться.
Всем 7.30 у Менску. Вы слухаете Радио Свобода. На чарзе международные новины и Владимир Баранич.
Вакол свету за 100 секундов.
Урад США попередил своих громадян, які накеровываются у Европу, о повялішенной погрозе террористичных актов. При этом говорка не идет об тем, как устрыматься от поездок у Европу. Громадянам США только раить проявлять большую пильность. МЗС Великобритании так само попередил британцев об узрослой погрозе террористичных актов у Немеччине ды Франции. Президент России Дмитрий Медведев обвинуватил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко у имкнении посварить народы двух краинов. Запись, присвеченная российско-белорусским стосункам, заявился в видеоблогу Медведева, який заявил, что кампания Лукашенко напередодні президентских выборов цалком побудована на антироссийских заявах да и проклёнах на адрес российского керавництва. При этом Медведев подкреслил, что лишит Беларусь самым близким союзником России. У першым туры президентских выборов у Бразилии перемогла былая керавница президентской канцелярии Дилма Русеф. За ее проголосовало 47% выборщиков. Однако для абсолютной перемоги ей потребовалось набрать больше за половину голосов. Другий тур выборов президента Бразилии пройдет 31 кастрычника. Президент Венесуэлы Уго Чавес збирается наведать Россию, Беларусь да Иран. По словах Чавеса, метой визитов будет узмацнение сувязей с близкими союзниками. У Москвы Чавес худшее за все прибудет 11 кастрычника. Об датах наведывания інших краин покуль невядома. Сегодня в пригороде столицы Пакистана узброенные исламисты напали на грузовики НАТО, призначенные для отправки у Афганистан для потребу международной коалиции. Нападники подпалили каля 20 грузовиков, забитые трое аховников. Это другие подобный напад за пошние три дни. Египет и Иран домовились обновить навпростовые полеты помеж двумя краинами. Авиарейсы не выконывались от 1979 года.
З вами Радио Свобода, далі ля мікрофону Аліна Тиханович. Я нагадаю теми, які ми обмірковуємо у сьогоднішній ранішній програмі. Дмитрий Медведєв черговий запис у відеоблогу присвятив відносинам з Білоруссю. Ён парає Олександру Лукашенку замість пошуку знешніх ворогів лепш займатися внутрішніми проблемами, у тим ліку розслідувати справи зниклих. Сьогодні починається чергова сесія Палати представників. Ми задаємося питанням, чи будуть ратифіковані поміжні погодненні з трьома сусідніми країнами Євразв'язу. У вёсцы Каптёўка Гарадзенскага району жыхары паспрабавалі ўзняць голас супраць плянаў будаўніцтва па суседству новай птушкафабрыкі. Магілёўскі суд сёння будзе разглядаць пазоў праваслаўных вернікаў, якія намагаюцца выдачы пашпартоў без ідэнтыфікацыйных нумароў. У атачэнні лесу канцэнтрацыя гармонаў стрэсу адразу падае, пацвердзіў доследчык фінскіх даследчыкаў. Пісьменнік Уладзімір Арлоў у нашай праграме адкажа на пытанне, што значнага для беларусаў адбылося ў Празе паміж выхадам кнігаў з Карыны і з'яўленнем Радыё Свабода. Мы прапануем таксама даследаванне свабоды на тэму, як менскія ўлады збіраюцца рэгуляваць знаходжанне аўтамабіляў у цэнтры сталіцы. І яшчэ пра надвор'е. Сёння, 4 кастрычніка, у Беларусі будзе пераменная воблачнасць без ападкаў, тэмпература днём ад 9 да 12 градусаў цяпла. У наступныя двое сутак прагназуюць начныя замаразкі. Заявы Александра Лукашэнкі на адрас Москвы не засталіся без адказу. Дмітрий Медведзеў не стаў збіраць десяткі беларускіх журналістаў. Замест 4-гадзіннай прэсавай канферэнцыі ён запісаў 7-хвілінны блог, які выставіў на свой сайт. У гэтым часовым адрэзку ён здолеў закрануць усе даткливыя моманты і на пачатку падлічыў аб'ёмы расійскіх датацый Беларусі.
Только в этом году за счёт льготных поставок нефти наша помощь Белоруссии составила почти 2 миллиарда долларов американских. Сопоставимые дотации выделяются и в рамках поставок в Белоруссию российского газа. Делаем мы все это потому что убеждены, наши народы связаны неразрывно. Поэтому особенно удивительно, что в последнее время руководство Белоруссии приняло на вооружение антироссийскую риторику. Предвыборная кампания там целиком и полностью построена на антироссийских сюжетах, на истерических обвинениях России в нежелании поддерживать белорусов и белорусскую экономику, проклятий в адрес российского руководства. За всем этим видно отчетливое желание поссорить государство и, соответственно, народы. Стремление сформировать в общественном сознании образ внешнего врага всегда отличало белорусское руководство. Только раньше в этой роли выступали Америка, Европа, Запад в целом. Теперь одним из главных врагов объявлена Россия.
И заместо пошука у внешних врагов, российский президент пораил белорусскому коллегу заниматься внутренними пытаниями.
Но зато в адрес России и его руководства идут потоки обвинений и брани. На этом построена вся избирательная кампания Лукашенко. Его беспокоит очень многое. И наведение порядка в наших экономических отношениях, и общение российских средств массовой информации с белорусской оппозицией, и даже судьба некоторых наших высокопоставленных пенсионеров и уволенных чиновников. Президенту Белоруссии следовало бы заниматься внутренними проблемами, в том числе, наконец, расследовать многочисленные дела об исчезновении людей. России, как и другим странам, это не безразлично.
Я нагадаю, что Медведев видовочно реагует на заявы, которые прогучали с вусну Александра Лукашенко у пятницу, подчас встречи с российскими журналистами. Тогда Лукашенко заявил, что все, что теперь отбывается вокруг Беларуси, это задума кучки высокопоставленных российских чиновников. И мета этой кампании, по воле Лукашенко, переконать людей на просторы от Калининграда до Владивостока об том, что белорусы летние вороги, а их президент злодей, забойца, здрадник, а сама Беларусь вечная нахлебница России. Конец цитата. И еще один пассаж с видеоблогу Медведева, где он называет «каштовностные ориентиры».
Более того, кто бы ни руководил Россией и Белоруссией, наши народы навсегда останутся братскими. Мы хотим, чтобы наши граждане жили не в страхе, а в атмосфере свободы, демократии и справедливости. И мы готовы идти этим путем вместе с нашими белорусскими друзьями.
Заявил Дмитрий Медведев у своим видеоблогу. И обмен заявами двух керовников мы зараз обмерковываем с моим коллегом на сувязи с Менску, надзиральник Радио Свободы Виталь Цыганков. Виталь, привитание.
Доброй раніцы.
По-перше, ці зауважаете вы измену тона Медведева до больш жорсткой? И який эффект, на вашу думку, будут иметь ягоные заявы на белорусско-российские отношения?
Натурально, что изменение тона нельзя не означать. Достаточно сказать, что Медведев заявил, что президент Лукашенко в своих высказываниях выходит далеко за рамки не только дипломатичных правил, но и элементарной человеческой пристойности. Керовник России пригадал, например, первую встречу с Лукашенком на посаде керовника российской державы и сказал: «Я памятаю, как я был сдивлены, когда подчас нашей первой двубаковой встречи, вместо того, как засяродиться на российско-белорусском сотрудничестве, Лукашенко вельми обязанно и выключил на негативной форме начал обмерковывать моих попередников на посаде президента России Бориса Ельцина и Владимира Путина. Мне довелось тогда нагадать коллегу, что предметом наших перемовов есть совсем иншие темы. Это цитата Медведева. У заяви российского президента нема никаких прямых погроз, чи там закликов, але некоторые речи дозволяют говорить про всю серьезность настрою Дмитрия Медведева. По-перше, что видовочно, что Лукашенко чисто на особистом взровне, что называется, давно уже достал президента России. Я думаю, чашу терпения, правды, как выглядит, переполнили заявы Лукашенко подчас прессовой конференции 1 кастрычника. И не сдарма Медведев задал свой зворот до украинцев год тому, на передней президентской кампании в Украине. Медведев как бы нагадывая, что в тым звороте он вось выказал свое непримание кандидатуры Виктора Ющенко и мовлял, где зараз Ющенко. Поводина Лукашенко в пытании признания Абхазии Павдневой Осетии Медведев назвал несумленными и заявил, цитата, что мы будем это уличивать при будовании относенного с действующим президентом Беларуси.
Виталь, а как вы расцените саму форму отказу? Чому Медведев не полечил потребным сбирать десятки журналистов?
Тут в своем дарыше початку видеозвороту президент России нагадал, что он звертался с такими видеоблогами и ранее по самых разных пытаниях замежной политики. Такая форма политичных заявок по-своему вельми зручная. И она не дает просторы для неких спекуляций, у то и не бок. Заява вельми короткая и докладная, ее легко цитовать. Можно сказать, что таким чином президент России черговым разом подкрепил адрозненне паміж двума кіраўнікамі, у тым ліку стылёвыя. Варта ўзгадаць, што недавно Александр Лукашенко заявіў, што ён не жадае весці блог, і так даволі іранічна на гэты конт выказаўся. Пакуль тады маўляў, чым будуць займацца прэс-службы ды іншыя дзяржаўныя установы. Наогуле варта было б звярнуць увагу на унікальнасць такой сітуацыі, калі кіраўнік адной дзяржавы гаворыць пра кіраўніка другой дзяржавы да таго нібыта саюзніцкай, што той выходзіць далёка за рамкі не толькі дыпламатычных правілаў, але элементарнай людской прыстойнасці. Фактычна, вось на цяперашні момант цяжка ўявіць, як пасля гэтых словаў гэтыя два чалавекі, кіраўнікі дзяржаваў, будуць сустракацца, падпісваць нейкія пагадненні, паціскаць рукі адзін аднаму. Пасля відэазвароту Медведзева цалкам відавочна, што расійскаму прэзідэнту хацелася б паціскаць руку зусім іншаму чалавеку, а не Александру Лукашэнку на пасадзе прэзідэнта Беларусі.
Такую заяву робіць аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. Сёння ў авальнай залі Дому ўраду пачынаецца чарговая сесія Палаты прадстаўнікоў. Традыцыйна на восеньскіх сесіях прымаецца бюджэт краіны, але сёлета гэтага пытання ў парадку дня не будзе. Дэпутаты прынялі галоўны фінансавы дакумент на пазачарговай сесіі. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
Депутати мають намір розгледіти 12 питань. Принамсі, вони охоплюють чорнобильську тематику, працю органу внутрішніх справ та інше. А усього під час восінської сесії, звичайно, поспівають прийняти прикладно сотню документів. Старшиня комісії по грошово-кредитній політиці і банківській діяльності Євген Артюшенко на просьбу «Свободу» вилучити головне на цій сесії, відказав, що неважних законів не буває, але ж для кожної комісії найбільшу цікавність представляють законопроекти, які она рыхтуе.
Для меня, например, законопроекты мои самые важные. То есть у нас идет на эту сессию пока что три документа есть. Есть два законопроекта, которые регулируют деятельность на рынке ценных бумаг из депозитариев. И есть декрет президента на сегодняшний день, который уже у нас вроде подготовлен. Есть вроде бы одна ратификация. Итого четыре, то есть в принципе. Из таких из важностей, я думаю, что самое важное, наверное, мы уже приняли. То, что касается бюджета на следующий год и всего пакета документов.
Международного глядальника Романа Яковлевского наибольше цікавить. Те отбудется на этой сессии ратификация домов с Польшей, Литвой и Латвией, а перемещение през державную межу громадянов названных краин, якія проживают у помежных регионах. Спадар Яковлевский означает, что все эти три державы уваходят у Евразвяз.
У лютым бегучего года Мартынов подписал у Варшаве погоднение а вот в этом помежном режиму. И до лета польский бок выконал все необходимые процедуры. Это процедуры такие, подписи министров замежных справ, ратификация у парламенту и виза президента. У Польши это сделано. З беларускага боку да гэтага часу, акрамя подпісі Мартынова, якая недастатковая для таго, щоб працаваў дакумент, а нічога не зроблена. Што датычыцца Літвы, так там і ўвогуле подпісі нема яшчэ. Вось такого ўзроўня, як міністра замежных справ. Нагадаю, що у верасні прошлого году, падчас візіту Лукашенка ў Вільнюс, меркавалася подпісі такого дакумента, але ж у апошнія хвіліны, літаральна хвіліны, беларускі бок адмовіўся. Адмовіўся, казавши, що треба певне питання удокладнити. Ось це удокладняють уже год. Мартинов так само у Ризі підписав. Ось таке, як з Польщі, погоднення. І нібито йде все по графіку.
Роман Яковлевський меркує, що сьоліта погоднення з Литвою і Польщею так і не запрацюють.
Головною причиною, на мою думку, ось такого торможення з білоруського боку з'являються президентські вибори, до яких, а ніяких більш-менш вольних переміщень громадян двох країн офіційний Мінськ не допускає.
Это был Роман Яковлевский, а зараз звонок слухачки, якая назирає за ходой виборчої кампанії.
Возвращаюсь сегодня с работы. По дороге встречаю две инициативных группы. Издалека видны портреты Санников и Некляев. Четкие фамилии крупными буквами. Очереди нет, но люди подходят постоянно. Один забирает паспорт, следующий уже протягивает. Иду дальше. Два огромных ярких зонта с надписью «Белая Русь». Две дамочки лет по 45. Никаких портретов, никаких фамилий. Все задают один вопрос. За кого агитируете? Потупив глаза, за Лукашенко. Люди тут же отходят. У всех один вопрос. А чего вы стоите? Ваш кандидат давно уже все себе нарисовал. И где бегает только наше БТ?
Телефон для связи у Минску 266-39-52. А зараз новини с Беларуси.
Вокруг Беларуси за 100 секундов.
Президент Беларусі Александр Лукашенко знаходзіцца ў Турцыі з рабочым візітам. Ён сустрэўся з прэм'ер-міністрам Турэччыны Рэджэпам Эрдаганам ды з прэзідэнтам Турэччыны Абдулом Гюлем. Падчас перамовы бакі абмеркавалі стан двухбаковых дачыненняў ды найбольш перспектыўныя напрамкі далейшага супрацоўніцтва ў розных сферах, а таксама актуальныя пытанні міжнароднага парадку дня. Лукашенко таксама сустрэўся ў Стамбулі з канстантінопольскім патрыярхам Варфаламеем і запрасіў яго наведаць Беларусь. Прокуратура Менску чарговым разам на 3 месяцы да 24 снежня працягнула расследаванне справы аб выкраданні невядомымі экс-міністра ўнутраных справаў Юрыя Захаранкі, якая вядзецца з траўня 1999 году. Пра гэта паведаміў праваабаронца былы следчы прокуратуры Алег Воўчык. Сітуацыя ў Беларусі напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў стане галоўнай тэмай дзвюх дыскусій на канферэнцыі міжнародных няўрадавых арганізацый Рады Еўропы, якая адбудзецца 4-7 кастрычніка ў Страсбуры. На першай дыскусіі 5 кастрычніка будзе абмяркоўвацца свабода СМІ ў Беларусі напярэдадні выбараў. У цэнтры ўвагі другога пленарнага пасяджэння палітычная сітуацыя ў краіне ды змены ў выбарчым заканадаўстве. 14 дэмакратычных партый, арганізацый ды ініцыятыў дамовіліся каардынаваць сваю дзейнасць падчас сёлетніх прэзідэнцкіх выбараў. Супольная праца пройдзе ў рамках кампаніі «За справядлівыя выбары 2010». Удзельнікі кампаніі «Праваабаронцы за свабодныя выбары» звярнулі ўвагу на тое, што толькі 14 з амаль 2000 сяброў тэрытарыяльных выбарчых камісій належаць да апазіцыйных партый. Праваабаронцы падлічылі, што ў камісіі прайшоў толькі адзін з 7 апазіцыянераў, а вось сярод прадстаўнікоў праўладных партый праходнасць у камісіі склала 9 з 10.
Всем 46 у Менску, вы слухаеце Радыё Свабода. Пакуль ляціць страла.
Пісьменнік і гісторык Уладзімір Арлоў адказвае на выбраныя пытанні чытачоў, якія назбіраў у Беларусі і свеце падчас больш чым тысячы сустрэчаў.
І сёння Уладзімір Арлоў адкажа на пытанне, што значнага для беларусу адбылося ў Празе паміж выхадам кніга Скарыны і з'яўленнем там Радыё Свабода.
Пачаць давядзецца ад часоў, калі на свеце не было яшчэ ні Скарыны, ні ягоных дзядоў і бабуляў. Праз 3 гады пасля Грунвальду, калі вялікае княства літоўскае здабыло сапраўды вялікую вагу ў еўрапейскім свеце, у Беларусь накіраваўся найбліжэйшы паплечнік Яна Гуса, магістр Геранім Праскі. Ён прапаведаваў сваё вучэнне ў Вільні, Віцебску, а паводле некаторых звестак і ў Полацку. І выклікаў, як сведчаць гістарычныя крыніцы, невядомыя раней у гэтым краі хвалявання сярод святароў і вернікаў. Калі ў Чэхіі пачаліся гусіцкія войны, Вітаўт атрымаў прапанову стаць каралём чэхаў. Перспектыва, непазбежная ў такім разе вострага канфлікту з каталіцкім светам, нашаму манарху не спадабалася. Але ён паслаў на дапамогу гусітам 5-тысячнае ліцвінскае войска на чале з пляменнікам Жагімонтам Карыбутавічам. Той у 1424 годзе на вачах у пражанаў прыняў прычасце паводле гусіцкага абраду і стаў каралём. Беларусы-ліцвіны поплеч з чэхамі ваявалі больш за 10 гадоў і разграмілі 4 нямецкія крыжовыя паходы. Напэўна, Прага гасцінна прыняла Скарыну яшчэ і таму, што памятала, як некалі нашы продкі працягнулі чэхам руку дапамогі. Будзеце ў чэшскай сталіцы, не забудзьцеся наведацца на Грачанах да помніка нашаму гуманісту і першадрукару. Калі казаць пра 20-е стагоддзе, дык тут імёнаў, падзеяў, дакументаў набярэцца на некалькі манаграфіяў. У 23-м у Прагу пераехаў урад БНР. На тамтейшых альшанскіх могілках спачывае прах старшыні ўрады БНР Пётра Крачеўскага і Васіля Захаркі. Там сама пахаваны наш сусветна вядомы тэнар, доўгія гады саліст праскага нацыянальнага тэатру Міхал Забейда Суміцкі. Сотні заходніх беларусаў атрымлівалі ў тагачаснай Чэхаславаччыне стыпендыі і адукацыю ў 20-30-е гады. Сярод іх быў Янка Геніюш, муж нашай славутай паэткі. У Празі Геніюшы прыжылі потым свае лепшыя гады. Там, ўжо не ў лепшым, 43-м, выйшла першая кніга спадарыні Ларысы «Ад родных ніў», дзе не было ні слова пра вялікага вызваліцеля Еўропы Адольфа Гітлера. Жывучы ў Прагі, лідар беларускіх эсэраў, былы народны сакратар земляробства ў першым урадзе БНР Тамаш Грыб пісаў: «Я або прыеду ў Менск, як вольны грамадзянін, або застануся на ўсё жыццё сваё эмігрантам». выпала апошняя. Гэта толькі самае істотнае вядомае, а колькі за ім хаваецца іншых сюжэтаў і дэталяў, чуллівых, мілых, вусцішных. Малады беларускі пісьменнік з Двінску Віктар Вальтер, стаўшы праскім студэнтам, даведваецца, што хворы на невылечныя тады сухоты. Ён вяртаецца на радзіму і піша раман «Народжаныя пад Сатурнам», героі якога ходзяць па вуліцах Прагі. У 43-м хаваюць Васіля Захарку. Гестапа забараняе выступаць над магілай. Захарку пераемнік на пасадзе старшыні рады БНР Мікола Абрамчык насуперак загаду кажа развітальнае слова. Прадстаўнік акупацыйных уладаў уздымае скандал. Ларыса Геніюш траціць прытомнасць. На руках Ларысу, недавно прызначаную генеральным сакратаром Беларускай Народнай Рэспублікі, выносіць з могілак закаханы ў яе Забэйда Суміцкі і Васіль Русак, адзін з кіраўнікоў слуцкага паўстання. У тыя дні, рызыкуючы жыццём, спадар Васіль хавае ў сябе ад нацыстаў дзве габрэйскія сям'і, а яшчэ некалькі ратуе, выпісаўшы пасведчанні, што ўсе гэтыя людзі беларусы. Потым адзін з выратаваных выдасць Русака савецкай контрвыведцы СМЕРШ. Гледзячы неяк на палітычную мапу свету, я думаў пра тое, якую ролю адыгралі ў беларускай гісторыі блізкія і далёкія сталіцы – Варшава, Масква, Берлін, Парыж. Атрымалася, што адназначна станоўчую, гэтая роля была, бадай, толькі ў Прагі. Не буду таіцца, маю да чэшскай сталіцы сантымент. Калісьці прысвяціў ёй верш, дзе ёсць такія вось радкі. Бэхераўка афарбуе вечар зялёнай гамою, чамусьці прынесшы згадкі пра Гашыка і паручніка Лукаша, што лічыў усіх чэхаў, якія гавораць па-чэшску нечым накшталт карбанарыяў. Набярэжная Валтавы будзе філіялам гэтага таемнага таварыства, прапанаваўшы багатыя магчымасці параўнання праскіх ножак з тваімі, якія захочацца разбудзіць у ранішнім нумары цёплага восеньскага гатэлю над кавярняй са свойскай назвою «Чартоўка», дзе ў спісе заўсёдных кліентаў значыцца пара лебедзяў, што будуць цярпліва чакаць, пакуль мы пакінем яхту нашага ложка, спусціўшыся на прыстань, дзе можна карміць белых птушак, замаўляючы віно, пакуль гарадчаны не паплывуць панад местам, як славянскія думкі Валтавы.
Дыялог Уладзіміра Арлова з чытачамі працягваецца на «Хвалях свабоды». Сёння кастрычніцкі суд Магілёва разгледзіць пазоў 4 праваслаўных вернікаў, якія дамагаюцца, каб ім выдалі беларускія пашпарты без ідэнтыфікацыйных нумароў. Як сцвярджаюць пазоўнікі, ён супярэчыць іх рэлігійным перакананням. Тэму працягвае Андрэй Белагубаў.
Гэта не першы групавы пазоў вернікаў у Магілёве. Тры з іх ужо разглядаліся ў раённых судах горада і не былі задаволеныя. Два вырыкі абскарджваліся ў абласным судзе, таксама без станоўчага рашэння для пазоўнікаў.
Абращаліся ў органы власці, прасілі царкоўныя іерархаў хадатайства, чтобы была альтэрнатыва. Прадстаўнікі власці абяцалі разабрацца з гэтай праблемай. Цераз какое-то прамежутак времени выдадуць альтэрнатыўны дакумент. Ходило время, и никаких результатов не было. Получается, нас просто нагло обманывали.
Тлумачыць ситуацию православный вернік Сергей. Як кажа суразмоўца, ідэнтыфікацыйны нумар успрымаецца яго аднаверцамі як першы крок да паняволення. Ператварэнне чалавека ў электроннага кіберга без імя. Свае доводы вернік падмацоўвае цытаваннем святых православных пісанняў.
Власти в Республике Беларусь так поставлена, что никаких сопротивлений не может быть. Мы вынуждены через суды отстаивать интересы свободных граждан, а также через эти процессы объяснить и судьями, с другой стороны, что не просто хотим уйти от подчинения.
У отделах пашпартизации заявляют, что белорусское законодавство не предугледжвает выдачу пашпартов без идентификационных номеров. Их наявность в пашпарте обумовленная необходимостью иметь систематизованную базу звездок на громадян. Кольки у Беларуси верников, которые отмовляются иметь пашпарты з асабістым нумарам, невядома. У большыні сваёй гэта людзі сталага веку. Адна з іх, Ганна Міхайлаўна, жыве ў Краснапольскім раёне Магілёўшчыны.
Я жыву Божай помощью, нікуды не вылазь. кажу, як ёсць, так і ёсць. Тут одно мяне ніхто не выслушае, если было ще скольки чалавек, дык можа б мы то суд. Тут я считаю, что это ну ненормальна якая-то, что без паспорта. Так я молчу. Это сатанинский документ. Я не хочу свое имя менять на номер. Вот почему не даюць того, что я хочу.
Знайсці адказ на пытанне Ганны Міхайлаўны паспрабую 4 кастрычніка, чацвёра яе аднаверцаў у судзе. Там, аднак, іх могуць чакаць не толькі суддзі. Сёлета 30 чэрвеня, напрыклад, вернікаў сталага веку выправаджвалі з будынка абласнога суда з дапамогай узброеных аўтаматамі міліцыянтаў.
Это был репортаж с Могилева, ну а зараз да проблема в столице. Менские улады будут регулировать поток автомобиля у центры проверенным способом – рублем. А у недалекой будущей цена парковки у историчной частцы может стать у 10 раз вышейшей за место у спальных районах. С протягом темы Игорь Корней.
Доследы свободы.
Заступаючы сёлета 30 чэрвеня на пасаду старшыні Менгарвыканкаму, Мікалай Ладуцька заявіў, сталіца не выпадае быць у хвасце і паабяцаў шэраг кардынальных рэформаў.
Плестись в хвасте не уровень столицы, не лицо столицы. Здоровая маркетинговая, технологическая инициатива руководителей предприятий и организаций города, всех отраслей, она должна быть. Ее сегодня не хватает. И мы это наблюдаем в работе практически каждой организации. В противном случае те показатели работы, которые мы сегодня берем за основу, были бы в городе гораздо лучше.
Одной из инициатив, якая мусить узрушить не только жыхароў столицы, але и шматликих гостей, стане новация в оплате парковки. Спадар Ладуцька даў зразумець, што праз некалькі гадоў чакаецца рэвалюцыя ў справе перагляду тарыфаў за стаянку аўтатранспарту. На перакананне чыноўніка, той, хто пакідае машыну ў цэнтры, павінен разумець, што з улікам досведу іншых дзяржаў такое задавальненне будзе дарагім. Цягам наступных 3 гадоў у цэнтральным раёне Менску узвядуць 2 новыя паркінгі, і цана гадзіннай стаянкі там будзе значна вышэйшай, чым у астатніх частках гораду. Кошт канчаткова не вызначаны, але ён вырасце разоў у 10 у параўнанні са звычайнай гадзінай паркоўкі. Кіраўнік асацыяцыі кіроўцаў і ўладальнікаў аўтатранспарту Алег Маркевіч перакананы, пры цяперашніх заробках людзі не гатовыя плаціць па 10 тысяч рублёў не тое, што за гадзіну, а за дзень паркоўкі.
Первы удар па СМІ, второй удар, чтобы не выходили на несанкцыянированные митинги, просто задушили тысячами долларов штраф. Люди обращаются, есть костяк юристов, костяк правозащитников автомобильных, которые продолжают действовать в этой сложной ситуации в Республике Беларусь.
Пакуль у сталіцы дзейнічаюць 5 платных парковак, усе яны знаходзяцца ў цэнтральнай частцы гораду. Абсталяванне яшчэ 2 дзясяткаў у працэсе. Цана адзіная – 1 тысяча рублёў за стаянку меней чым 20 хвілінаў, ад 21 хвіліны да 1 гадзіны, і кожная наступная гадзіна абыдзецца аўтааматару ў 2 тысячы рублёў. Праўда, пры тым, што тэрыторыя платнай паркоўкі агароджаная і абсталяваная шляхбаумам, захавання машыны ніхто не гарантуе. Як кажа прадстаўнік дзяржаўнай установы паркоўкі сталіцы Леонід Дарашчонак, дзеля гэтага давялося праводзіць поўную інвентарызацыю аўтамабіля.
Представьте, сколько машин в центре города. Это физическое состояние их принять. Это плата за пользование городской инфраструктуры. Мы открыли сегодня только те, где есть возможность закрыть выезд без оплаты. Пока он не заплатит, я его не подниму. Самый кардинальный, самый такой быстро реагируемый – это блокирование колеса транспортного средства.
У свою чергу галоўны редактор часопісу «Аўтадайджэст» Анатоль Шаўчэнка не выключае, што ініцыятыва спаганяць высокія сумы за паркоўку ў цэнтры мае цалкам вытлумачальныя прычыны – папоўніць бюджэт.
Чем это связано, мы можем только предполагать. Мне кажется, как бы мы ни говорили, что мы живем очень хорошо, и зарплаты высокие, экономика, в конце концов, нас загнала. Государство очень уделяется много внимания автомобильной теме с учетом того, что сколько транспорта в Беларуси в целом завозится.
Апроч паркингу на Неамізе, який пачне дзейнічаць бліжэйшым часам, у 2011-м пачнецца будаўніцтва паркингу на 600 машынамесцаў на Кастрычніцкай плошчы. Разглядаецца праект падземнага паркингу на 500 аўтамабіляў у районе стадыёна «Дынама». Паркінгі плануюцца і ў іншых гістарычных месцах гораду. Як лічыць колішні галоўны дзяржаўны інспектар Менгарвыканкаму ў ахове гісторыка-культурнай спадчыны Уладзімір Папруга, сталічныя ўлады папросту не на тым акцэнтаваныя. Спадар Папруга яшчэ на дзяржаўнай пасадзе неаднаразова заяўляў: «Любыя ідэі, датычныя гістарычнага цэнтру гораду, нясуць не столькі прагрэс, колькі разбурэнне. Выпадак з узвядзеннем паркінгу на Неамізе яскрава сведчыць, як дзеля камерцыйных інтарэсаў быў ахвяраваны бясцэнны гістарычны пласт».
Гістарычны цэнтр Менска – гэта вялікая печка, дзе
спаривается попросту материальные ресурсы. Это не податка плательщиков, вроде руйнование историко-культурного центра. Все, что там выставляется, придется рано или поздно все равно примирать. У вынику, если грабить анализ того, что отбывается сегодня, а грабить это будет не поздно, не сегодня, не про 150 год. Отказ будет ясный. Есть наявная правовая база, проанализуем, что робилось в этот исторический период, то есть рубим бы снова, чему это проводилось, где могло это проводиться, и что у решти-решт тут было. Отказы будут вельми ясны.
Тем часом менские улады разглядают максимость уведения платы за право уезду транспортных сродков у центральную частку столицы.
Дослед Ігора Карнія. На гэтым з праскай студыі з вамі развітваецца Алена Ціхановіч. Свабоду нон-стоп знойдзеце ў інтэрнэце свабода.орг.